Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха. Місто прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина, Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всепущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з щерствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога, можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.
Історія християнської церкви. Григорій Савич, Сковорода.
Не бійся, Михайле, тільки на гробівці могил не ступай.
Так ніч же, і на кладовищі, як у смерті за пазухою.
Смерть не страшна, ось, послухай. Іди сюди, не бійся, іди на голос моєї флейти, і ти поринеш у ніч, як у смерть. Хіба ніч тільки страшна? Вона таємнича і багатозначна, і проти неї навряд чи можна що вдіяти. Проти смерті можна боротися лише упокорюючи свою волю, волі Творця.
Як це можна зробити? Покоритися смерті?
Треба відчути тихо у таємниці свого серця, чи здійснив ти хоч трохи добра згідно своїх умінь і тим, кому міг допомогти. Якщо відчуєш, що таки здійснив, то це і є вінець життя і двері безсмертя.
Розмова ця, так само, як і нічна прогулянка по кладовищу великого філософа Григорія Савича Сковороди зі своїм учнем Михайлом Ковалинським, відбувалася, напевне, що двічі. Уперше, коли Сковорода вчив Ковалинського у 60-х роках 18-го століття у Харківському колегіумі, і удруге, коли 72-літній мандрівний філософ, що обійшов усю Україну і, вертаючи у своє рідне сотенне містечко Чорнухи, здолав іще якихось там 300 верст пішки і прийшов до Орловщини в маєток свого колишнього учня, поміщика Михайла Ковалинського. Він передав йому усі рукописи своїх творів, побув день-другий, поспівав зі своїм молодшим товаришем веселих пісень, а вночі іще раз сходив із ним на кладовище. Так він вчив його не боятися і зрозуміти смерть, її суть і містичну красу. Наступного дня Сковорода помандрував до Чорнух та дорогою спинився у пан Іванівці у свого знайомого, поміщика з козацького роду Андрія Івановича Ковалевського. За мудрими розмовами провів з ним день, а ввечері пішов у сад і став копати у ньому яму. Ковалевський, котрий знайшов його за цим дивним заняттям, запитав:
«А що це ви робите, пане Григорію?»
«Та копаю собі могилу, бо прийшов мій час».
Як не вмовляв його Ковалевський покинути копати, Сковорода не послухав. А як викопав яму, то пішов до садиби, вмився, вдягнув чистий одяг, зайшов до кімнати, ліг на лаву, поклав під голову аркуші з останніми творами і заснув, щоб прокинутися у вічності. У тій ямі, яку він сам для себе викопав, його і поховали. Унікальний фінал життя, схожий на фінал життя святого, який передбачив свою кончину. Цікаво, що Михайло Ковалинський, котрий ревно виконав наказ свого друга і вчителя і не лише видав деякі з його творів, бо ж Сковорода за життя взагалі не видавався, а й написав біографію великого філософа, поклавши епіграфом у ній слова римського філософа Горація.
«Non omnis moriar»,
що означає «не все помирає». І справді, якщо говорити про Григорія Сковороду, що народився 3 грудня 1722 року у Чорнухах Лубенського полку, у родині козака Сави і його дружини Пелагеї, і за весь земний час, а дав йому Господь 72 роки, провів у мандрах майже 40 літ, то життя його духовної спадщини після смерті самого філософа дістало нове продовження. Перший твір, виданий Ковалинським після смерті Сковороди у 1792 році, це була так звана «Бібліотека духовна», що містить в собі дружні бесіди з пізнанням самого себе. І хоч вона була сумішю кількох робіт Сковороди і в основі мала трактат «Наркіз. Розмова про те, пізнай себе», створений філософом ще у 1767 році, але її вплив на вчений люд Російської імперії був настільки великим, що про її автора відразу заговорили. Уже в першому виданні читачі змогли віднайти глибокі сентенції, що стосувалися релігії і місця її в житті людини.
«Щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Поки людина не відає Бога, в самій собі годі шукати Його у світі».
Вірити в Бога не значить вірити в Його існування, а значить віддатися Йому та жити за Його законом.
«Святість життя полягає в робленні добра людям».
Такі ідеї Сковороди дуже критично сприймала Російська Православна Церква. Зрештою, ще при житті твори Сковороди не видавалися саме через заборону релігійної цензури. У 18 столітті Гетьманщина активно підганялася під державний копил Російської імперії, втрачаючи свою демократичність і козацько-полковий устрій. Вільний землероб закріпачувався, духовенство перетворювалося на чиновників. У цьому наочно пересвідчився сам філософ. Співаючи за молодих літ у хоровій капелі при дворі імператриці Єлизавети І, він бачив, наскільки відмінним українське духовенство було від російського. І саме в цей час українську церкву указами приєднували до московського патріархату, роблячи частиною державного апарату, підпорядковуючи синоду, який очолював не патріарх, а світська особа. На кшталт російських, українські священники зараховувалися на державну службу і отримували платню лише в тому випадку, якщо їхня діяльність відповідала інтересам імперії. На догоду кріпосній системі офіційна московська релігія забула про заповіти Господні і стала ділити людей на більш благословенних Богом і менш благословенних. Українському селянину вбивалася в голову думка, що кріпацтво є платнею за гріхи, тому пан, поставлений Богом, міг кріпаків карати, продавати чи навіть позбавляти життя. Проти всього цього Сковорода, який вчився у Києво-Могилянській академії, пройшов вишкіл у вільних університетах Італії та Німеччини, не міг не повставати. І коли після своїх 5-річних подорожей Європою та успішного викладання у Переяславському колегіумі у серпні 1764 року Сковорода прибув до Києва, то старці Києво-Печерської лаври, знаючи вченість філософа, запропонували йому:
«Рабе Божий Григорію, пора тобі вгамуватися і перестати швендяти світами. Ти багатий знаннями, приставай до нашої обителі, прийми постриг».
Сковорода відповів фразою, яка відразу стала хрестоматійною і облетіла усю Україну.
«Я стовпотворіння помножувати собою не хочу. Досить і вас, стовпів неотесаних, у храмі Божому».
Після такого привітання старці замовкли, а Сковорода, дивлячись на них, продовжував.
«Ризо, Ризо, не багатьох же ти оприподобила, а багатьох зробила нечистивими. Світ ловить людей різними сітями, прикриваючи їх багатствами, почестями, славою, друзями, знайомствами, протекціями, вигадами, втіхами і святинею. Та найбільш нещасна остання».
Ці слова Сковороди у радянській історіографії використовувалися як підтвердження атеїстичної позиції філософа. Але це не так. Мова ж бо йшла лишень про церкву як організацію священнослужителів. Насправді ж Григорій Вар Сава, як часто називав себе Сковорода, прилаштовуючи з давньоєврейської слова Вар Сава, себто «син спокою», до свого імені по батькові, щиро вірив у Господа. Він жив метафорами Біблії, вів постійний діалог із Біблією і носив її разом із флейтою усе життя з собою. Зі Святого Писання, із філософських праць Арістотеля і Платона зроджуються його тексти. Він знав латину, арамейську, грецьку мови, тому читав Орігена, тому Аквінського, Франциска Асизького, Василія Великого, Григорія Низького та твори інших отців церкви. Читаючи такі його філософські праці, як «Брань архістратига Михаїла з сатаною», «Ікона Алківіадська», «Нарис сон», розумієш, що використовуючи християнську мудрість, Сковорода пояснює світ по-своєму. Він був щиро переконаний, що людину в житті веде воля Божа, вона визначає її покликання. І нещасний у будь-якому сані чи ранзі той, хто не прислухався до покликання цієї волі. На його погляд, тільки людина на своєму, визначеному покликанням сродності місці, почувається щасливою. Як шлях досягнення цієї гармонійності, Сковорода пропонує шлях самопізнання, пошуку внутрішньої людини, розпізнання свого серця, що вело до єднання з Богом.
«Царство Боже внутрі нас, щастя є в серці, серце в любові, любов же в законі вічного. Сіє єст непрестающее в ядрі і незаходящее сонце, тьму сердечне бездни просвіщающее. Подяка блаженному Богу».
Григорій Сковорода – вступні двері до християнської добронравності. 1766 рік. Григорій Савич Сковорода.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоїерей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.